lýðheilsa eftirfylg lokað mun það setja starfsemi hugarafls í mikið uppnám. Teymið hefur verið starfrækt í 15 ár og sífellt berast fleiri niðurstöður mikilvægi slíkrar þjónustu. Ráðherra hefur haft uppi stór orð að efla eigi geðheilbrigðisþjónustu og þar viljum við í samfylkingunni sannarlega leggja lið. Nú stendur til að efla þjónustu heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu í geðheilbrigðismálum sem löngu tímabært skref. En ég spyr hæstvirta ráðherra, metnaður hennar ekki meiri en svo að loka eigi farsælu og framsæknu úrræði og setja starfsemi hugarafls í uppnám til að fjármagna breytingar á starfsemi heilsugæslunar? Ekki betra að bjóða upp á meiri fjölbreytni í þjónustunni frekar en að steypa öllum í sama mót?
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn.